Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi semnale europene încurajatoare pentru Moldova de la București și Tallinn. Ce cuprinde strategia ecologică a guvernului? Rubrica Dreptul tău astăzi despre practica cerșetoriei infantile și o nouă ediție a dicționarului muzical semnat de Lucian Ștefănescu. La început știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Liderul majorității din Senatul American a promis să respingă legea care ar fi ținut Guvernul Statelor Unite în activitate. Senatorul democrat de Nevada, Harry Reid, are suficiente voturi pentru a respinge legea aprobată de Republican duminică în Camera Reprezentanților, o lege care ar fi asigurat continuarea finanțării Guvernului, dar fără fondurile necesare legii de asistență medicală, cunoscută sub numele de Obamacare. Dacă nu se ajunge la un acord până la miezul nopții, 7 dimineața la Chișinău, 800.000 de angajați federali vor fi trimiși în concediu fără salariu și altor câtorva milioane de lucrători esențiali li se va cere să muncească fără plată. Bursele internaționale au înregistrat scăderi masive luni din cauza incertitudinii legate de acest subiect. Premierul moldovean Iurie Leanca a avut o discuție telefonică cu omologul său rus Dmitri Medvedev, între altele despre reluarea exporturilor de vin moldovenesc în Rusia. Cei doi premieri și-au exprimat speranța că problema se va rezolva curând și au mai discutat despre cooperarea în domeniul energetic, agenda vizitelor bilaterale și reglementarea transnistreană. Birourile permanente ale Camerei Deputaților din România și Parlamentului Moldovei vor avea o reuniune la Chișinău în care va fi propus un acord de cooperare. S-a convenit la întrevederea dintre președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Corman, și omologul său român, Valeriu Zgonea. Aflat în vizită la București, la invitația președintelui Camerei Deputaților, Corman s-a mai întâlnit cu președintele Senatului Crin Antonescu, cu premierul Victor Ponta și cu șeful statului român, Traian Băsescu. Agerpres relatează că la întrevederea cu președintele României, speakerul moldovean și-a exprimat speranța că tratatul Moldovei cu România privind regimul de frontieră va fi ratificat și la București. Replica lui Traian Băsescu a fost, citez, potrivit Agerpres, nu. Așteptați degeaba, citat închis. Inspectorii ONU care au cercetat presupusa utilizarea armelor chimice în Siria și-au încheiat misiunea și au părăsit această țară. A fost a doua lor misiune în Siria în ultimele două luni. Ei au închetat 7 incidente, între care și atacul care a avut loc în 21 august la Damasc, în care au fost ucise câteva sute de persoane. O altă echipă de la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice e așteptată la Damasc marți pentru a începe procesul de verificare și eliminare a arsenalului chimic sirian. Regimul președintelui Bashar al-Assad a acceptat distrugerea armelor sale chimice după ce Occidentul a amenințat Siria cu lovituri militare în urma atacului de la 21 august. Premierul turc Recep Erdoğan a anunțat un mult așteptat pachet de reforme în domeniul apărării drepturilor omului. E un moment istoric, o etapă importantă, a spus Erdoğan la o conferință de presă la Ankara. E vorba între altele de introducerea învățământului și în alte limbi decât cea turcă în școlile de stat. E posibil de asemenea ca Turcia să reducă sau chiar să elimine cu totul baremul necesar pentru intrarea în parlament a unui partid politic. Erdoğan a mai anunțat că va fi eliminată și interdicția impusă femeilor de a purta vărul islamic în instituțiile de stat. Această reglementare nu se va aplica în armată și în justiție.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman, s-a aflat astăzi în vizită la București. Valentina Ursu a cerut opinia unui analist de la Chișinău, Valeriu Demidețchi, despre importanța acestei vizite și despre starea relațiilor moldo-române.
Cu vecinii trebuie să avem relații cei mai buni. Avem o istorie comună, o limbă comună, o cultură comună. Eu singur am mulțime de rude în România.
Un parteneriat strategic dintre Chișinău și București ce înseamnă?
De ce să nu avem și parteneriat strategic și relații? Trebuie să avem și tratatul prietenii. Trebuie și asta să avem.
De ce trebuie un tratat de prietenie?
În acel tratat trebuie să fie scris că suntem prieteni, apropiați.
Asta în eventualitatea ca nu cumva să se unească cele două state?
Eu nu sunt potrivă să se unească cele două state dacă va fi făcut în mod democratic după referendum. Dar dacă se face în mod tâlhăresc, asta poate să se ducă până la un război civil. Ce noi am avut cândva?
Acum Bucureștiul este avocatul Republicii Moldova pe calea eurointegrării.
Mi se pare că pentru București trebuie un avocat la Bruxelles.
Adică?
În problema Schengenului și altele probleme. Dacă București în fiecare zi primește de la Uniunea Europeană 6 milioane de euro, pentru susținerea bugetului. Cum poți fi advocat? Cel care stă cu mâna întinsă poți fi advocat? Asta e vorbe.
Vinurile moldovenești pot ajunge pe piața României în cantități mai mari?
România, Italia, Spania și altele țări europene produc foarte mult vin bun și de calitate superioară. Și mi se pare că suntem concurenți în acele țări care nu produc așa de mult vin și cumpără. Așa, pentru o acție, da, să facem o hală de vin, eu știu, o zi de vin, spate să ducem acolo. Dar am făcut o experiență, am avut în 2006, am făcut în București un festival a vinului și ce.
În domeniul energetic, cele două state pot coopera?
Desigur că pot coopera. Dacă România va avea gaze și nu ar să cumpără gaze la Gazprom. Până când România cumpără 20% gazele consumate de țara asta, se cumpără în Rusia.
Ce ar trebui să se mai facă de către guvernele de pe ambele maluri ale Prutului pentru ca această cooperare moldo-română să aibă de câștigat mai mult?
Mai puține vorbe, mai mult lucrezi. Mai multe fapte, mai mult lucru.
A fost analistul Valeriu Demidețchi, intervievat de Valentina Ursu. Despre colaborarea Moldovei cu noi membri ai Uniunii Europene va fi vorba și în relatarea următoare, consacrată unui forum de afaceri Moldo-Eston, ținut la Chișinău, înaintea vizitei pe care o va face peste câteva zile președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves. Detalii are Ala Ceapai.
Datele statistice arată că Estonia nu intră în topul partenerilor europeni cu care Republica Moldova întreține relații comerciale, având o pondere de sub 1% din comerțul total al Moldovei. Prezent la forumul de afaceri, ministrul estonian pentru afaceri regionale spune că fluxul importurilor și exporturilor bilaterale ar putea crește, în special după ce Moldova va deveni membrul asociat al Uniunii Europene. La părerea sa, deocamdată este necesară stabilirea unor relații și contacte între oamenii de afaceri din ambele state. Invocând trecutul sovietic comun, demnitarul estonian a încurajat Republica Moldova pe calea sa de integrare europeană.
Estonia a înțeles că singura opțiune firească este integrarea în Uniunea Europeană. Fiind în Uniunea Europeană, este mult mai ușor să faci afaceri, pentru că nu există restricții și limitări la exporturi. Noi avem comerț bun și cu Federația Rusă, dar întotdeauna este instabil și oamenii noștri au înțeles că, din păcate, nu este vorba doar de afaceri, adică politicul este mereu implicat.
Ministrul estonian a spus că țara sa ar fi interesată să importe produse agroalimentare din Moldova, în special fructe și legume, dar și vin moldovenesc, de curând interzis pe piața rusă. Referindu-se la embargoul rus, ministrul estonian și-a exprimat solidaritatea, menționând că și țările baltice în prezent au relații dificile cu Rusia.
Experiența noastră ne spune că în asemenea situații trebuie să fii foarte calm și să nu ai emoții. În Estonia, businessmanii înțeleg că trebuie să aibă un export mai mare în țările vestice, unde contează mai mult calitatea produselor, nu conjunctura politică.
La forumul de afaceri bilaterale au participat 25 de antreprenori estonieni din diverse domenii, precum construcție, agricultură, turism, IT, textile și industrie. Cei cu care am reușit să discut spun că ar fi interesați să investească în Moldova, dar deocamdată tatonează piața. Printre ei și Leida Chica, directoarea unei întreprinderi de confecționare a încălțămintei. Deocamdată studiez piața din Moldova. Am fi interesat să colaborăm cu unele companii din Moldova care produc încălțăminte. Când mi se spune că aici în Moldova e mare corupția, nu mă sperie. Noi ne-am confruntat cu probleme asemănătoare și am învățat să le facem față. Stau de vorbă și cu Cristo Chius, managerul unei companii IT din Estonia, care de 2 ani e prezentă și în Republica Moldova, oferind suport în digitalizarea registrelor.
Actualmente avem 40 de angajați în Moldova și în câțiva ani numărul acestora s-ar putea dubla. Pe lângă digitalizarea registrelor, sunt un șir de alte activități din domeniul IT care pot fi implementate în Moldova, inclusiv îmbunătățirea accesului populației la servicii electronice.
E-services more accessible for the people of Moldova.
Antreprenorii estonieni urmează să participe la alte trei forumuri regionale la Soroca, Bălți și Ungheni. Miercuri este așteptată la Chișinău o altă delegație estoniană a oamenilor de afaceri, în special din domeniul vitivinicol, care va însoți șeful statului estonian. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru, a ținut astăzi o conferință de presă pe tema strategiei guvernamentale de protecție a mediului înconjurător în următorul deceniu. A fost de față și relatează Tamara Grejdeanu.
Proiectul strategiei de mediu, care ar urma printre altele să formeze un sistem eficient de gestionare a resurselor naturale, a deșeurilor și să mențină un mediu natural sănătos, mizează pe două componente. Prima ar ține de administrarea domeniului, iar a doua de valorificarea principiilor economiei verzi, spune ministrul mediului Gheorghe Șalaru. Reforma în domeniul mediului, crede ministrul, ar trebui să înceapă prin delimitarea clară a structurilor care pun în practică politici și celor care ar trebui să urmărească respectarea legislației din domeniu.
Strategia presupune crearea a agențiilor de mediu, trei agenții de mediu, centru, nord și sud, ceea ce astăzi nu avem. Avem Autoritatea Publică Centrală de Mediu, care elaborează politici, strategii, legi, regulamente, dar nu avem cei care trebuie să le implementeze sau să promoveze implementarea lor. La nivel de regiuni, la nivel de raion, la nivel de primărie, cu păreri de rău, nu avem nicio persoană angajată care s-ar fi preocupat de protecția mediului.
În ultimii trei ani, volumul investițiilor pe segmentul de mediu a crescut semnificativ, dar nu suficient pentru a îmbunătăți serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare, mai spune ministrul. La elaborarea strategiei de mediu, care a început încă în 2011, au luat parte și exponenți ai societății civile, experți în domeniu. Unii susțin că veriga puternică a strategiei ar trebui să fie resursele umane, întrucât ar fi lipsă de specialiști care să gestioneze eficient banii. Și Iuliana Cantaragiu, specialistă de la Centrul Național de Mediu, este de părere că reușita strategiei depinde în mare parte de capitalul uman care va fi implicat în activitate.
Ar fi în ce măsură ministerul ar avea capacități să implementeze strategia asta, fiindcă urmare implementării strategiei se presupun foarte multe reforme, inclusiv în sistemul de mediu, reformele instituțiilor subordonate. Strategia este foarte complexă, este bună, dar să vedem care va fi capacitatea ministerului ulterior să o implementeze. Mai mult ca atât, dacă exista coerență.
Strategia prevede reabilitarea sistemelor de prevenire a inundațiilor, dar și evaluarea riscurilor de secetă. Ministrul Gheorghe Șalaru este de părere că schimbările de mediu trebuie analizate având în vedere perspectiva de utilizare a surselor de energie regenerabilă. Totodată, proiectul include și componenta de gestionare a deșeurilor. Gheorghe Șalaru explică care este viziunea autorilor în acest sens.
Ce se presupune la managementul deșeurilor? Să avem cel puțin două stații de prelucrare a deșeurilor mecanico-biologice. Asta înseamnă că tot ce nu poate să fie recuperat, reciclat, se va trece printr-o stație de fărâmisare care ne-ar fi dat tot ce înseamnă organic și tot ce poate să fie compostat și transformat în îngrășăminte organice să fie dat la o parte, iar ceea ce nu poate să fie utilizat, atunci va merge la depozite. Vom avea, conform strategiei, cel puțin 8 depozite pe întreaga țară.
Specialiștii din domeniu mai spun că rezolvarea problemelor de mediu depinde de informarea și implicarea cetățenilor. Ecologiștii propun deschiderea mai multor așa numite centre Arhus, de felul celor care există la Glodeni, Cimișlia și Chișinău și care au în vizor informarea și sensibilizarea publicului pentru îmbunătățirea stării ecologice din localitățile lor. Până a trece prin Cabinetul de Miniștri, proiectul strategiei de mediu este propus spre discuții opiniei publice și spre consultare ministerelor vizate, cum ar fi cel al finanțelor, de care depinde aprobarea volumului de cheltuieli. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica Dreptul tău și un nou episod din Dicționarul Muzical al Europei Libere. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când dăm bani unor copii care cerșesc în stradă, mai rar ne gândim că, de fapt, perpetuăm situația lor dramatică de actori ai unui spectacol pus la cale de adulții care îi exploatează. Privați de bucuriile copilăriei și de condiții minime pentru educație, acești copii sunt condamnați la un viitor incert. Zilnic, în centrul capitalei, chiar sub ochii mai multor autorități, mame cu copii mici în brațe, care ar trebui să se afle la grădiniță sau minori de vârstă școlară, stau cu mâna întinsă. Foarte frecvent, în fața poștii centrale și a primăriei Chișinău, o întâlnesc stând chiar pe trotuar pe o femeie cu o fetiță de vreo 6 luni în brațe. De fapt, îmi e și jenă să-i spun femeie pentru că arată ca o copiliță. Se numește Vera Popencu și vine din satul Bahmut, Călăraș. Nu a învățat la școală și nici nu a apucat să muncească. Singurul venit în familie este indemnizația de 300 de lei pentru cea mică și ceea ce agonisește din mila oamenilor, mi-a spus cu tângă Vera Popencu.
E greu, eu am fost, m-a interesat, am fost pe la ușă, câte o două luni la luni a fost la noi la Sășel, că s-a născut acolo și mă rugam să-mi fac. Deci nu vreau, m-a făcut și țigancă, m-a făcut și un cătrin. Unde trăiești, tu și faci tot. Dar eu atunci m-am aflat în Strășeni. Și nu m-am spus, din 4 copii, dar ei spun să dau copii la școală de copii și am trebuit îmbrăcat la școală. Eu spun,
ce alegi de școală în loc?
Am 3 băieți, unul de 6 jumate, unul de 5, am pe 24 ori și unul de 2 jumate. Și fetița de 6 jumate.
Și veniți în fiecare zi și la Chișinău?
Da, vine că numai luni vin scot copiii și asta. Dar așa e, vin că dacă fac 78 de chestii în care bani, bani, mi-a spus la bancă că nu-ți faci mai ajutor social, mă, nu sunt cerutul, că cât stai aici. Mi-a spus, tocmai pește 2 luni, dar până la 2 luni ce să mai.
Copii ceșini sau mame cu copii în brațe și cu mâna întinsă am întâlnit în toate orașele din Moldova. La Orhei Bunăoară, în zona stației auto, o poți vedea duminica pe Aliona Cantea cu feciorul ei de 7 ani în brațe. Îmbrăcați cu răței, ei stau cu minți și se roagă de trecători să le dea niscaiva bănuți. Abia de curând, după mai mulți ani de umblătură, Aliona a reușit să-și perfecteze actele de identitate și acum speră că situația ei și a copiilor se va schimba. Deocamdată însă bugetul familiei este format din cei ce reușesc ei să obțină din cerșit, povestește Aliona.
Uf, am ajuns de atâta că n-ai unde de lucru și 2 copii trebuie de hrănit, de îmbrăcat, de încălțat. De atât am ajuns și pe stradă să cerșesc.
Cât faci să faci?
20-30 de lei, așa.
Și asta pentru ce?
Pentru mâncare, așa, de-o lecuță că le ajungi la copii.
Reprezentanții autorităților locale ridică din umeri și spun că nu prea au pârghii pentru a-i proteja pe copiii antrenați de maturi în cerșetorie. Șefa direcției pentru protecția copilului din cadrul primăriei Chișinău, Svetlana Chifa, susține că acum, după reformarea poliției și mai ales după ce au fost desființate așa numitele centre de triere, unde erau aduși minorii strânși de pe străzi, polițiștii acum nu-i mai rețin pe copiii care ceșesc, iar autoritatea locală, chiar și dacă ar putea face acest lucru, nu are unde să-i placeze.
Când poliția avea unele pârghii și avea dreptul de a reține, și când am avut centrul de triere, am avut posibilitate până ce se reține copilul, să plăstăm în centrul trierii, să discutăm mai departe ce facem cu copilul. La moment, aceste pârghii nu le are poliția, cu regret nu le are și autoritatea tutelară din municipiul Chișinău. Da, noi organizăm la inițiativa noastră unele raze prin străzi, încercăm să le convingem, încercăm să influențăm, dar cum să o responsabilizez, nu știu. Deoarece Asemenea, momente în lege nu sunt prevăzute, numai dacă noi în situații când o găsim pe mămică și vedem că copilul este bătut sau grav, atunci avem oarecare temei cu forță să luăm copil de la mămică, dar practic asta este imposibil. Avem legi, dar nu putem aplica aceste legi și atât își permit asemenea comportament.
De o cu totul altă părere sunt avocații care apără în instanță drepturile mai multor copii aflați în dificultate. Tatiana Catană spune că implicarea copiilor în cerșetorie este o infracțiune penală și orice polițist ar trebui să se autosesizeze și să întreprindă măsuri în cazul în care constată că un copil ceșește singur sau chiar cu unul dintre părinți.
Cum asta îi spun că n-au părghii? Dacă polițist când vede că șede un copil acolo și cerșește, el trebuie să se autosesizeze de îndată. Să duc să iei copilul, să cheme autoritatea tuturor. Există articolul 71 când există un pericol pentru copil și trebuie să ia copilul din stradă. Organizarea cerșătoriei și implicarea copilului în cerșătorie este infracțiune penală. Avem articol separat în codul penal, se numește organizarea cerșătoriei, inclusiv cu atragerea minorilor. În unele situații, implicarea copilor în cerșătorie poate fi considerat chiar și trafic. Mulți mame își pun copiii la cerșit și asta este și din comun. Pur și simplu, ei nu au centre de crize pentru copii pentru a răspunde la o situație de asemenea de gen în orașul Chișinău. În general, în țară nu există.
Deocamdată, mult trâmbițata legii menită să protejeze copiii aflați în dificultate, adoptată de Parlament în iunie curent, nu își face efectul. Documentul obligă autoritățile abilitate cu protecția copiilor să monitorizeze și să reacționeze prompt în fiecare caz în care sunt încălcate drepturile unui copil. Mai mulți experți însă sunt sceptici privind funcționalitatea cadrului normativ, întrucât, așa cum se întâmplă foarte frecvent, legiuitorii nu au aprobat și mecanismele de punere în aplicare a legii. Nu există sancțiuni clar determinate și nici prevederi privind factorii care ar constata cine se face vinovat în fiecare caz de situație în care a ajuns un copil defavorizat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Emoții administrative la Washington. Guvernul ar putea rămâne fără bani dacă până la sfârșitul zilei de astăzi nu ajunge la un compromis cu republicanii. Mai multe despre această situație neobișnuită în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Parafrazând o expresie favorită a utilizatorilor Facebook, e complicat. Faptele sunt următoarele. Anul bugetar expiră în America la sfârșitul zilei. În sistemul american, Congresul este cel care aprobă finanțarea pentru anul următor. Numai că în Congres, republicani ultraconservatori din mișcarea Tea Party au decis să condiționeze continuarea finanțării guvernului federal de amânarea punerii în aplicare a prevederilor planului Obamacare, adoptat în anul trecut de reformare a sistemului de asigurări medicale. Totul a început când Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a decis să aprobe o finanțare temporară a guvernului, fără să aloce însă fonduri pentru Obamacare. Senatul, controlat de democrați, a reintrodus Obamacare și a trimis un nou plan de finanțare a guvernului înapoi Camerei. Asta doar după ce senatorul republican Texas, Ted Cruz, s-a folosit de procedura filibuster, vorbind în Senat numai puțin de 21 de ore, pentru a tergiversa aprobarea bugetului. În cameră, votul a fost 231-192 pentru a condiționa din nou finanțarea de amânarea aplicării Obamacare. Și acum, proiectul se întoarce la Senat, unde astăzi probabil va fi respins. Strategia inițială a președintelui Camerei, John Boehner, a fost să lase guvernul federal să continue să funcționeze și să mute bătălia la 15 octombrie, când trebuie extinsă limita până la care guvernul federal american se poate împrumuta. Calculul era că, la acel termen, intrarea în incapacitate de plată ar avea consecințe mai grave asupra economiei decât închiderea temporară a guvernului și Obama, crede Boehner, ar putea fi mai dispus atunci să facă concesii. Dar strategia președintelui Camerei nu a funcționat. El a fost forțat de facțiunea conservatoare dură să mute disputa mai devreme. Democrații, pe de altă parte, nu sunt dispuși să facă concesii pentru că cred că au dreptate, pe de-o parte, și pe de altă parte că electoratul îi va pedepsi pe republicani, cum s-a întâmplat la ultima închidere temporară a guvernului în urmă cu 17 ani. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă din dicționarul muzical alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Tinerii ven sunt asociați deseori cu o singură imagine, scrie cronicarul muzical Francis Dordor, aceea a rebelilor toareși din Mali, șarjând cu un Kalashnikov într-o mână și cu o gitară Fender Stratocaster agățată pe spate. Povestea e reală, dar acești oameni ai deșertului, instruiți unii dintre ei la un moment dat în taberele militare ale fostului dictator libian Muammar Gaddafi și răniți în multe războaie, au pus de multă vreme armele jos, luând în schimb chitara și cântând despre viața lor, despre familiile lor nomade și despre deșert. Numele trupei este de altfel chiar pluralul cuvântului deșert, într-un dialect saharian numit tamashek, iar muzica și sensibilitatea lor au fost deseori asociate, poate și din cauza tristeții pe care o emană, cu bluzul american. Un gen muzical, să nu uităm însă, care își are rădăcinile în Africa, iar asta se aude foarte bine în ce cântă Tinerii ven. Piesa se numește Tenere Takim Tosam și apare pe albumul Tassili din 2011.
Thank you.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Dușcean este editorialist la ziarul Diasporei Gazeta Basarabiei.
În Gazeta Basarabiei din 15-30 septembrie 2013 continuă seria de investigații jurnalistice care au în vizor activitatea Consulatului General al Republicii Moldova de la Bolonia. Citând unele articole care au fost publicate recent în presa de la Chișinău, Olga Coptu, directorul ziarului nostru, oferă noi dezvăluiri în acest dosar. Astfel, dacă pe timpul guvernării comuniste legalizarea a două documente la consulatul de la Roma costa 55 de euro, atunci astăzi la consulatul din Bolonia legalizarea acelorași documente se efectuează contra unei sume mai mult decât duble, 111 euro.
Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio.